Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Kā jau parasts, šis ir laiks mūsu pārraidei, kad īpašu uzmanību pievēršam veselībai, ģimenei un dažādiem ticības jautājumiem. Studijā šoreiz esam trīs – teoloģijas doktors Viesturs Reķis ar dzīvesbiedri, teoloģijas maģistri Valdu Reķi un es, raidījumu vadītājs Ģirds Rozners. Neskatoties uz to, šodien runāsim arī par veselības tēmu, ieklausoties kādā nesen tapušā intervijā par tēmu alerģiskas reakcijas pēc bišu, lapseņu, sirseņu un kameņu dzēlieniem. Amerikas Savienotajās valstīs ik gadu reģistrē 50 līdz 100 nāvis gadījumus pēc bites, lapsenes, sirseņa vai kamenes dzēliena. Latvijā, atbilstoši Eiropas statistikai, varētu būt no 20 līdz 125 tūkstošiem cilvēku ar alerģisku reakciju pēc šo insektu dzēlieniem. Šie cilvēki nevar būt droši vai viņu dzīvībai nedraud briesmas. Tomēr Latvijas alergologu uzskaitē, patreiz ir tikai 35 slimnieki ar šādu dzīvībai bīstamu reakciju. Mūsu mērķis ir informēt cilvēkus par to, ko šodien viņiem piedāvā Latvijas mediķi. Kāpēc par to ir vietā runāt arī tagad, kad vasara ir aiz muguras, sapratīsit pēc intervijas noklausīšanās. Un tā klausieties Lilitas Rozneres sarunu ar Latvijas medicīnas akadēmijas docentu, Latvijas alergologu asociācijas priekšsēdētāju Werneru Lazovski.
Sakiet, lūdzu, docent, cik aktuāls ir jautājums par alerģiskām reakcijām pēc bišu un lapseņu dzēlieniem Latvijā?
Pēc Eiropas statistikas datiem alerģiskas reakcijas izraisa no 0,8 līdz 5% sadzelto. Tas ir pārreķinot uz Latvijas iedzīvotāju skaitu. Latvijā gadā varētu novērot alerģiskas reakcijas, pietam izteiktas alerģiskas reakcijas no 20 tūkstošiem līdz 125 tūkstošiem iedzīvotājiem. Tas ir iespaidīgs liels skaitlis.
Kādas varētu būt reakcijas uz šo kukaiņu kodumiem un kad būtu jāmeklē medicīniskā palīdzība?
Es domāju, katram dzīvē ir iedzēlusi kādreiz bite vai lapsene vai arī kamene vai arī pat sirsenis, jā. Un organisma atbildes reakcija uz šo insektu dzēlieniem var būt it kā normāla, parasta un var būt alerģiska un trešais it kā atbildes reakcijas veids ir toksiska reakcija. Es mēģināšu īsumā to paskaidrot, jo tas ir ļoti svarīgi it kā diferenciēt, atšķirt. Tātad normāla, ja parasta reakcija, tas ir dzēliena vietā rodas apsārtums, tūska, protams, arī nelielas sāpes, dedzināšana, un tas ilgst, nu, tur pusstundu, varbūt dažas stundas, un pāriet bez citiem simptomiem, bez cita orgānu kā kāda iesaistīšanās. Tā ir normāla, parasta reakcija uz bites vai cita insekta indi, jā. Bet dažiem cilvēkiem, kam ir paaugstināta jūtība, pret šo insektu indēm var rasties alerģiska reakcija. Un alerģiskas reakcijas smagums un izteiktība var būt dažādi. Tas arī ļoti principiāli svarīgi. Pirmais tātad varētu būt lokāla alerģiska reakcija, kas nav dzīvībai bīstama. Viņa atšķirība no parastas reakcijas, pietūkums un apsārtums ir izteiktāki un arī ilgāk pastāv. Viņa varbūt pastāv kādas 3-4 stundas un varbūt arī var aptvert kādus centimetrus 20, 30 tūskai, reizēm pat, varētu pat visa roka pietūkt, bet izsitumi nerodas citās ķermeņa daļās, nerodas, ne, tieksim, elpas trūkums, ne tur varbūt nelaba dūša, ne arī kādi citi simptomi. Šī lokāla vietējā reakcija, un es vēlreiz atkārtoju, tā nav dzīvai bīstama. Bet alerģiska reakcija var būt arī smagāka, un šādos gadījumos iesaistās citu orgānu, rodas it kā citu orgānu nu, bojājumā, jeb alerģiskas reakcijas simptomi. Pēc bites dzēliena līdz tek uz tām minētajām vietējām, jeb lokālām alerģiskām reakcijām, rodas elpas trūkums, bieži dažiem slimniekiem ir tikai klepus, tāda kā it kā kasīšanās kaklā. Citiem tur pretiem rodas tikai nelaba dūša, dažiem rodas sāpes vēderā, smagākos gadījumos vemšana, nu, bet pavisam smagos gadījumos slimniekiem sāk reibt galva, it kā miglacu priekšā, un smagos gadījumos zaudē samaņu, rodas krampi, rodas tāda it kā spontāna urīna nesaturēšana, un šādi gadījumi paši, protams, nopietnākie, un sistēmiska smaga aleģiskā reakcija ir bīstama ar to, ka viņi var beigties ar cietušā nāvi.
Kā ir, ja cilvēkam nekad nav bijusi aleģiska reakcija pret bites vai lapsenes kodienu, vai tā kādreiz var parādīties? Un ja tā ir bijusi, vai tā vienmēr atkārtosies?
Nu, varbūt sāksim ar jūsu pirmo jautājumu. Ja? Jautājumi, ko jūs uzdējat, ir, protams, ļoti praktiski nozīmīgi. Tātad pirmais jautājums, ja agrāk, teiksim, bite nav dzēlus, vai varbūt aleģiska reakcija? Viennozīmīgi nē. Ja agrāk nekad bite vai lapsene vai kameni nav iedzēlusi, un uz pirmo dzēlienu aleģiska reakcija nevar būt. Tas ir likums. Bet parasti jau katram dzīve kādreiz šis kukainis ir iedzēlis, ja? Un vairums cilvēku uzskata, man pieņemsim iedzēla pagājušajā gadā vai pirms 5 gadiem, teiksim, bite, ja? Un man bija tikai tāda parasta reakcija, man nebija nekas, ja? Un tagad es esmu drošs, neesmu aleģisks. Diemžēl šis uzskats ir kļūdens, un tie nāves gadījumi, kas novēroti un reģistrēti, ir 50-80% tieši tādiem cilvēkiem, kam pēc pirmās bites dzēliena nav bijis reakcija, bet par šis otrs vai trešais dzēliens ir izrādījušies liktenīgi. Un tā ir tas pats satraucošākais un pats nopietnākais moments šajā te, nu, kā saka, problēmā, ka mēs nevaram prognozēt, mēs nevaram paredzēt, ar ko beigsies atkārtots dzēliens. Un otrs jūsu jautājums, tātad, cik ilgi var saglabāties tāda paaugstināta jūtība, kas ir bijusi pēc iepriekšējā bites dzēliena. Izrādās, ka šāda reakcija var saglabāties pat līdz 30 gadiem, tā kā katram būtu jāzina, tas ir jāuzsver, ja ir bijis kādreiz bites vai lapsenes vai citu iepriekš minētu kukaiņu dzēliens, ka viņš ir apdraudēts nākošā dzēliena gadījumā ar sistēmisku, ar ģenerizētu aleģisku reakciju, kas ir varbūt pat reizēm liktenīga.
Piemēram, ja man ir iekodusi bite, un es jūtu, ka man sākas aleģiska reakcija, kas man būtu jāzina, kas man būtu jādara pirmajā brīdī?
Nu, iepriekš teiktais, domāju, jūs sapratiet, ka ar bitēm joki nav. Un katrā, tieksim, mājā, katram cilvēkam būtu jābūt gatavam, gan arī zinošam, sniegt pareizu neatliekamo palīdzību šāda dzēliena gadījumā. Ja parādās kaut pirmie simptomi, kas liecina par aleģisku reakciju, teiksim, parādās izsitumi citur, varbūt pietūkst lūpas, varbūt parādās klepus, kā es teicu, elpas trūkums un tā, nekavēties vajadzētu sniegt pašpalīdzību. Katrā nokavēta minūte pasliktina, nu, teiksim, tā sniegtās palīdzības efektivitāti. Un pirmais medikaments, ko visā pasaulē atzīst, tas ir adrenalīns. Adrenalīns, tas ir tāds nu, tādas zāles medikaments, kas paaugstina asins spiedienu, kas krasi krītas un kas apdraud dzīvību. Nu, parasti ievada 0,5 ml muskulī. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam, katrā mājā būtu jābūt adrenalīnam, jābūt šlircē un jābūt drosmē izdarīt šo injekciju. Ir arī citi medikamenti, pielieto arī, tiksim, dimedrolu, varbūt suprastīnu, tavegīlu, tos varētu injicēt, varbūt iedzert. Pielieto arī tādus hormonu preparātus, piemēram, prednizolam, bet tie ir mazāk svarīgi, tieši adrenalīns. Nu, vienīgi varbūt vajadzētu uzsvērt, ka adrenalīns ir ļoti spēcīgs medikaments, un cilvēkiem, kam ir kādas problēmas ar sirdi, ar asins spiedienu, nu, tur vajadzētu tomēr būt uzmanīgiem, viņš var izraisīt problēmas ar sirdi.
Vai adrenalīnu var dabūt bez receptes aptiekās?
Jā, jautājums ir pareizs. Adrenalīns pieder pie A grupas vielām, to var dabūt tikai aptiekās ar recepti.
Vai ir iespējama kaut kāda plašāka medicīniska ārstēšana vai vakcinācija, piemēram, kā pret citām infekcijām vai alerģijām?
Šis alerģijas veids labi padodas profilaktiskai ārstēšanai. Un profilaktiskā ārstēšana ir bites, lapsenes vai sirseņa indes ievadīšana profilaktiski, tā saucamā imūnterapija ar insektu indi, jeb vakcinācija. Un efektivitāte ir ļoti augsta, līdz pa 90%. Un šis ārstēšanas veids ir pieejams, un viņš ir apgūts un ieviests Latvijā. Diemžēl šo vakcīnu terapiju nevar izdarīt jebkurā poliklīnikā, kā tas ir ar citām vakcīnām, bet to var izdarīt tikai vienā vietā republikā, un tas ir Medicīnas sabiedrība Rūpes alergoloģijas kabinetā, kas atrodas Rīgā, Sadoņiko ielā 20. Diemžēl šis ārstēšanas veidu pagaidām neatmaksā valsts slimo kase, un slimniekiem jāmaksā par šo ārstēšanu pašiem. Gada ārstēšanas kurs izmaksā aptuveni 100 lati. Nepieciešama ārstēšanās 5 gadi.
Vai šāda 5 gadu ārstēšanās pietiek visam mūžam, jeb tā būs kādreiz jāatkārto?
Ir novērojami, ka šāda ārstēšana ir efektīva aptuveni 5-7 gadi. Pēc tam vajag atkārtot ārstēšanas kursu, bet tas parasti ir īsāks. Vakcinēšanu izdara no 5 gadu vecumā, pieaugušo vecums nav ierobežos. Mēs pat izdaram 70-80 gadu, nu, pāri 70 gadu veciem pacientiem.
Dzirdējāt interviju ar Latvijas medicīnas akadēmijas docentu, Latvijas alergologu asociācijas priekšsēdētāju Werneru Lazovski. Un tā, ja pagājušā vasarā pēc bites vai lapsenes dzēliena esat piedzīvojis spēcīgu alerģisku reakciju, tad labā vēsts ir tā, ka šobrīd Latvijā ir pieejama medicīniska palīdzība, lai izsargātos no nepatikšanām nākotnē. Dodieties Rīgā uz Sadovņikovo ielu 20. Medicīnas sabiedrību Rūpes, kur jūs izmeklēs speciālisti un vajadzības gadījumā piedāvās profilaktiskās ārstēšanas kursu jeb vakcināciju, lai turpmāk pēc bites dzēliena jūs varētu būt drošs, ka dzīvībai nedraud briesmas. Mēs turpinām mūsu raidījumu, un turpmākās minūtes pie mikrofona būs Valda Reķe. Runa būs par šobrīd valstī aktuālu tēmu, un es nejautāšu tev, vai tu piedalījies nesen notikušajā referendumā, tikai pateikšu mūsu klausītājiem, ka mūsu nākošās tēmas virsraksts ir tuvojoties vecumam.
Esat sveicināti! Šobrīd vēlos jums piedāvāt tēmu, par kuru cilvēki nelabprāt runā. Kas notiek ar mums, tuvojoties vecumam? Tas ir neizbēgami ikvienam, gribam mēs to vai nē. Tas ir dabīgi, ka gadiem paejot, mēs kļūstam vecāki. Un, ja esam apgādāti, tad nejūtamies ne par veciem, ne par nabadzīgiem, ne par slimiem. Šodien rietumu pasaulē nav skaidrības, kāda ir vecāku cilvēku loma vispār. Ko sabiedrība ar viņiem dara? Bet viņi taču ir cilvēki, ne masa vai sociāla problēma. Viņi devuši dzīvību jaunākai paaudzei. Es esmu sievietes gados, un mūsu valstī noteiktais pensijas vecums man vēl ir priekšā apmēram gadsimta ceturdaļas garumā. Taču vēlos dalīties kristīgu psihologu un sociologu pārdomās un pieredzē, kā sagatavoties jau gadu desmitus iepriekš nenovēršamajam pensijas vecumam. Kļūstot vecāki, cilvēki vēlas vairāk laika, lai pārdomātu un atsauktos, bet šodien pasaule ir steidzīga. Kad tu jūties, ka kļūst vecāks? Kad tu esi lieks un visi darbi, kurus tu vēlies izpildīt, ir domāti jaunākiem cilvēkiem? Tas tā novērojams profesionālā pasaulē. Varbūt tad, kad apdrošināšanas kompānija vēlas palielināt maksu dzīvības apdrošināšanai. Vēl varbūt tāds rādītājs, ka tu elso ejot augšā pa kāpnēm. Vai varbūt ir kāds gadījums, kad tavs ģimenes ārsts ir izbrīnīts, kad jūs nemaz tik daudz medikamentu nelietojat? Un kad zobārs ir pārsteigts, ka jums joprojām ir īsties zobi, lai gan tie jau tik daudz laboti. Isaks Vats rakstīja, laiks ir kā vienmēr plūstoša straume, kas visu aiznes sev līdzi. Bet mēs taču neesam bezpalīdzīgi un bezcerīgi kociņi, kas peld pa straumi. Mēs zinām, ka ir gals, lai gan mēs nezinām, kā tur nokļūsim. Kristietis zina, ko vairāk. Viņš zina, kas viņu sagaida durju otrā pusē. Tas ir viens, kurš teica, es esmu ar jums vienmēr pat līdz pasaules galam. Kristieši zina, ka tie nekad nav vieni. Kā mēs gatavojamies vecumam? Kā palīdzam sagatavoties citiem? Un kā palīdzam tiem, kuri jau ir veci? Ir kāds sens biznesa princips. Neatgrūd cilvēku, kad tu kāp pa kāpnēm augšup, jo tie tevi var pagrūst, kad tu kāps lejup. Tas nozīmē, ka laiks, ko jūs veltat saviem bērniem tagad, kamēr jūs esat jauni, var nozīmēt, ka arī viņiem būs laiks priekš jums, kad jūs kļūsiet veci. Svarīga loma ir attiecībām. Pret cilvēkiem izturies laipni. Tas viņiem darīs tikai labu, un tas būs labi arī pašiem. Vēlākos gados būs mazāko nožēlot. Lielākai daļai cilvēku vajadzīgi draugi, draudzība. Un tad neizrādīsies, ka divi cilvēki, kas nodzīvojuši mūžu kopā, mūžu novakarē, ir svešinieki zem viena jumta. Mīlestība nozīmē dot. Dot kaut ko no sevis pašiem. Kad mēs veltām laiku, tad mēs atdodam neatdoto. Mēs atdodam paši sevi. Sajūta, ka esi vientuļš un ierobežots, ir atzīta kā pats rupjākais sots. Mums visiem nepieciešami cilvēcīgi kontakti. Tā mēs esam radīti. Nav labi cilvēkam būt vienam, teica Dievs, vēl pirms ļaunums ienāca pasaulē. Mēs varam palīdzēt vientuļajiem un ierobežotajiem, kuri piesaistīti vienīgi mājai, tos apmeklējot vai arī piezvanot, aizsūtot kādu vēstulīti. Mums nepieciešams uzturēt attiecības sakarus, lai kā mēs tos nosauktu. Ir tāda lieta kā sabiedrība. Viena no Kristus spēcīgākajiem vārdiem bija pret tiem, kas ignorēja attiecības. Tie nerūpējās par neērtiem cilvēkiem, nabadzīgajiem, cietumos izsalkušajiem. Īstas draudzības pārbaude ir, kā mēs izturamies pret tiem, kuri mums neko nevar atlīdzināt. Un vēl tāda lieta kā veselība. Kad cilvēks ir 60 gadu vecumā, tad viņš izjūt dzīvesveidu, kāds ir bijis visa mūža garumā. Dzīvesveidu, kāds bija tad, kad cilvēkam bija 20 un 30 gadi. Veselības režīms visas dzīves garumā sekmēsies salīdzinot ar to, ja 30 gadus būsim to ignorējuši, un tad, tuvojoties pensijas vecumam, dosimies uz veselības centru, lai pielabotu pāri nodarījumu sekas savam ķermenim. Tātad sagatavošanās pensijas gadiem sākas jau agri. Tas nozīmē, ka nodarbojamies ar kaut ko ārpus dienišķās maizes pelnīšanas laiku. Tas nozīmē vaļasprieki, sportiskas fiziskas aktivitātes, atpūtas izbaudīšana, spēja pārslēgt ātrumus no darba dzīves uz laiku pēc darba. Vislabākā dzīve ir tad, ja atrodam pozitīvas lietas visos aspektos, ja mūsu dzīve nav tikai darbs, darbs, darbs. Kāda sieva, sieviete reiz teica tā, tagad mans vīrs ir pensijā, un man ir vīrs dubultā, un puse no bijušās naudas. Tā ir tāda ironiska piezīme. Un liekas, ka šī sieviete par to nemaz nepriecājās, ka viņas vīrs ir pensijā. Arī pensijas vecumā dzīvē ir nepieciešams savs noteikts ritms un struktūra, lai neiznākt, ka vīrs un sievas sēž saīguši skatoties viens otrā. Daži cilvēki dodas pensijā, tai nemaz nesagatavojušies. Viņi ir strādājuši visu mūžu ar pilnu adevi, un tad nāk šis šoka moments, un tas liek kā atsisties pret sienu. Tāpēc ir ieteikums, iepazīstiet labāk savu partneri, ar kuru kopā pavadīsiet pensijas gadus. Jūsu bērni tad jau būs pieauguši, viņiem būs pašiem savas ģimenes, un jūs atkal būsiet divi, divatām. Esat bijuši pārāk aizņemti pagātnē? Skatieties uz to laiku jau tagad, kad jūs kādreiz varēsiet baudīt vairāk laika, un tāpēc tagad mazliet piebremzējiet. Vēlāk tas var izrādīties mazāk sāpīgi, vai arī, ja to neievērojat, tas būs nepazīstams ceļš, kaut kas, ko esat uzsākuši, bet nekad nav bijis laika izdarīt līdz galam. Ir tik daudz, ko mēs varam darīt brīvprātīgi, kur vajadzīgas mūsu iemaņas un prasmes un pieredze, tieši tāda, kāda ir mums katram konkrēti. Un tad nebūs garlaicība, nekad. Ir pārāk daudz, ko darīt. Un tādēļ es novēlu sev un visiem, kas šobrīd klausījāties, to, ko teicis gudrais vīrs Salamans. Kad viņš uzslavēja skudras par krājumu veidošanu vasarā un rudenī, nāk ziema. Mēs taču varam veidot gudrus iekrājumus, atceroties, ka esam Dieva labumu mandziņi.
Tā bija Valda Reķe par to, kā gatavoties pensijas gadiem. Izmantojot izdevību, vēlos arī informēt klausītājus, ka jums ir iespēja apmeklēt interesantas Bībeles studijas kopā ar Valdu Reķi par tēmu Tavs vārds ir sieviete, kas notiek svētdienās pulksten 13. Baznīcas ielā 12a. Bet raidījuma noslēgumā vēl ieklausāmies mācītāja Viestura Reķa pārdomās par Kristus otro atnākšanu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Es gribētu ar jums parunāt par tādu lietu, kā vai Kristus atnākšana būs slepena, vai arī tā būs redzama, dzirdama un sajūtama. Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā mēs varam lasīt šādus vārdus 40. Un 41. Pantā. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divas malas dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Šie vārdi ir pazīstami daudziem kristiešiem. Miljoniem cilvēku tic, ka te tiešām ir runa par aizraušanu uz debesīm. Kad Jēzus nāks, viens tiks paņemts, otrs atstāts strādājot laukā. Viena paņemta, otra atstāta strādāt dzirnavās. Bet dīvainākais ir tas, ka daudzi šajā gadījumā runā par kādu slepenu paņemšanu. Tie saka, ka neviens par to neuzinās, līdz tas nebūs noticis. Kādā vietā lasīju? Citēju. Kādu dienu jūs laikrakstu pirmajās lapusēs lasīsiet? Miljoniem pazudušu cilvēku. Visos kontinentos. Eņģelis Gabriels ir saņēmis uzdevumu taurēt pēdējo trompeti, un tad Jēzus nāks. Visi Jēzus sekotāji pazudīs sekundas piekdaļā. Tas ir laikā, kas nepieciešams, lai jūs pamirkštinātu aci. Radio un televīzija ziņos par mīklaino vislabāko cilvēku pazušanu katrā tautā, katrā nācijā. Citāda beigas. Vai nav apbrīnojami, ka inteliģenti cilvēki, lasot Bībeli, var izdomāt šo mistisko visu Kristus sekotāju pazušanu vienācu mirklī. Un pēc to domām, tas notiks nebrīdinot tos, kas netiek izglābti. Par šādu slepenu aizraušanu cilvēki lasa gan grāmatās, gan skatās filmas. Kādēļ tiem patīk šādas slepenās paņemšanas teorija? Kādēļ cilvēki tic, tai labāk nekā Bībelei? Viens iemesls tādēļ, ka daudzi tā domā. Bet tas jau nepadara kādu teoriju pareizu. Tādēļ, ka daudziem tas patīk, tam tā nav jānotiek. Atceraties, kādreiz senatnē tūkstošiem cilvēku ticēja, ka zeme ir plakana. Bet vai tādēļ tā bija patiesība? Kristus dienās reliģiskajiem vadītājiem bija savas teorijas par Mesijas, glābēja nākšanu. Tam ticēja tautas lielākā daļa, bet tiem nebija taisnība. Šie ļaudis bija tik dziļi maldos, ka tad, kad nāca apsolītais Mesija, Jēzus Kristus, viņi nespēja to pazīt un labāk bija gatavi to nogalināt, kā atzīt par Dievu sūtīto glābēju. To mums vajadzētu atcerēties arī lasot Mateja evaņģēlija 24. Nodaļu. Teorijas arī šodien var būt aplamas. Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā mēs varam ievērot, kā Jēzus sāk iezīmēt mācekļu acu priekšā ainu, ka viņš tiešām atgriezīsies. Jēzu nepazina viņam pirmoreiz ienākot mūsu pasaulē, bet viņš saka, ka tas būs pilnīgi savādāk otrreiz atnākot. Jēzus saka mācekļiem 24. Nodaļā Mateja evaņģēlijā no 26. Līdz 28. Pantam varam lasīt. Tāpēc, kad tie jums sacīs redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kur maita, tur salasās ērgļi. Ieklausieties pēdējā teikumā, tur ir svarīga informācija. Autors saka, kur mirušie, tur salasās putni, ērgļi. Kāds tam visam sakars ar Kristus otro nākšanu? Tie, kuri tiek paņemti, netiek paņemti laimei, bet nāvei, barībai ērgļiem. Lūkas evaņģēlijā ir paralēls teksts iepriekš minētajam. Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļa no 26. Līdz 37. Pantam. Tur ir izdarīts salīdzinājums ar Noasa dienām. Tur ir teikts, ka taisnie iegāja šķirstā un izglābās. Un tad mācekļi jautāja par netaisnajiem, kur tad tie palika? Un Jēzus saka, nāvē. Tā tas būs arī Jēzus otrās nākšanas laikā. Tie, kuri uzticas Dievam un kuriem ir draudzīgas attiecības ar Jēzu Kristu, ar pasaules glābēju, tie tiks izglābti. Tie, kuri turpinās iet pa saviem ceļiem, savā gudrībā, paliks savos darbos un savā taisnībā, tie ies bojā, tā saka Bībele. Redzat, draugi, Bībele nerunā par slepenu aizraušanu, bet par slavas un godības pilnu Jēzus Kristus atnākšanu, kas sadalīs pasaules iedzīvotājus. Ir tikai viens jautājums, kurai daļai jūs vēlētos piederēt.
Paldies Viesturam Reķim par piedalīšanos mūsu raidījumā un atkal vēlos aicināt klausītājus uz Bībeles studiju kopā ar mācītāju Viesturu Reķi. Kā tikt dziedinātam no grēka un atbrīvoties no vainas apziņas? Katru svētdienu pulksten 11.00 Baznīcas ielā 12A, bet pusaudžus katru svētdienu pulksten 9.30 uz Bībeles studiju ar nosaukumu Ziemeļeiropas gudrie. Mūsu laiks ir pagājis, un arī man, Ģirtam Rozneram, no jums jāatvadās. Dzirdējāt Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks 1010. Uz tikšanos pēc nedēļas.